habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o a idaacaddii fiidnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa isniin bisha janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 29. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed colaad xasan.
si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda, ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda. kow, mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraab. labo, mudane cabdisalaam cabdi cali cabdisalaam dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta.
kaasi waxa uu ahaa afyeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya farxaan maxamed jimcaale oo ka hadlayay magacaabis uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maanta sameeyey. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan oo qodobada aad maqli doontaan ka mid a xulka ama kooxda galmudug oo ku guulaysatay koobka tartankii maamul goboleedyada ee muqdisho ka socday, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbi iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. garoonka stadium muqdisho ee magaalada muqdisho waxaa galabta kusoo gabagabooway ciyaar final ah oo ay u daawasho tageen kumanaan taageerayaala. ciyaartan finalka ah oo si weyn loo sugayey ayaa dhex martay kooxaha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Galmudug ayaana ku guulaysatay horyaalka tartanka maamul goboleedyada. ciyaarta ayaa 90 daqiiqa kusoo idlaatay eber iyo eber iyada oo markaasi la aaday rigoore. Galmudug ayaa keensatay rigoore 4-0 iyadoo halkaasi looga badiyey xulka kale ee Hirshabeelle. ciyaartan ayaa waxaa xiise gaara u yeelay iyadoo taageerayaasha labada koox ay baraha bulshada ku xafiiltamayeen maalmihii lasoo dhaafay. stadium muqdishona waxay u ahayd tartankii ugu horreeyey ee maamul goboleedyada ee lagu qabto muddo 30 ka badan. ciyaarahan ayaa waxaa si rasmiya loo furay 29 bishii Diseembar ee ayna dhaaftay, waxaana lagu tilmaamay kuwo astaan u ah adkaysiga dadka reer Muqdisho. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta xilalkii ka qaaday laba ka mid ah wasiiradiisa isagoo kuwo cusubna soo magacaabay. ra-iisul wasaare xamse ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka u magacaabay maxamed cabdi xayir maareeye oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa cabdisalaan cabdi cali dhaay u magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. magacaabista ayaa imaanaysa xilli ay bannaan yihiin 3 wasaaradood oo ka tirsan golaha wasiirada. waxaa bannaan jagada wasiirka arrimaha dibadda, ammaanka, iyo tan haweenka iyo arrimaha qoyska. wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa isniinta maanta ah u jooga Pakistan wadahadallo ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xiisad ka dhalatay duqeymo ay horaantii bishan Tehran ku fulisay gudaha Pakistan, iyadoo Islaamabaadna ay duqeyn kale oo jawaabka ah taa jawaab u ahayd ka fulisay gudaha Iran. ilaa 11 qof ayaa ku dhintay duqeymahaasi oo sii xumeeyey xiriirka labada dal ee dariska ah. xuseen cabdiraxmaan cabdallah ayaa subaxnimadii hore ka degay garoon u dhow Islaamabaad isaga oo wada xaajoodi quto dheer xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabaad kula yeeshay dhigiisa Pakistan Jaliil Cabaas Jeylani. wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Pakistan Anwarulxaq Kahar. xiriirka labada wadal ayaa aad u xumaaday 17 Janaayo kadib markii Iran ay duqeymo xagga cirka ka fulisay gobolka Balochistan ee koonfur galbeed Pakistan, taasoo ay ku beegsatay goobo ay Tehran ku sheegtay inay gabaad u yihiin kooxaha xag jirka ah ee kasoo horjeeda Iran ee Jeish al Cadli ama ciidanka cadaaladda. Pakistan ayaa sheegtay in 2 caruur lagu dilay weerarka, 3 kalena lagu dhaawacay. waydaacaddii caaway caalamka ama wararka dunida waxaad ka daawanaysaan telefishinka ama muuqaal aragga raadiyaha v o eda ee studiyaha 4aad oo idinkaga imaanaya magaalada Washington. haatanna aan muqdisho aadno. aan ku bilowna ee garoonka stadium muqdisho waxaa goor dhow kusoo gabagabooway ciyaar final ah oo ay u daawasho tageen kumanaan taageerayaala. ciyaartan finalka ah oo si weyn loo sugayay ayaa dhex martay kooxaha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Galmudug ayaana ku guuleysatay horyaalka tartanka maamul goboleedyada. Cashi Ibraahin Aadan ayaa ciyaartan ka wareysatay wariyaha V O da arrimaha ciyaaraha uga soo warrama Mahad Cali Xidir.
Cashi Ibraahin Aadan, cashiid, waa mahadsanta adiga iyo dhammaan bahda V O iyo dhegeystayaasha V O da. Haddii aan guda galno ciyaartii galabta u dhexaysay xulalka Galmudug iyo xulka kubadda cagta Hirshabeelle oo isugu yimid ciyaartii finalka ahayd oo galabta ka dhacday garoonka tuulada ciyaaraha Stadium Muqdisho, waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan oo runtii boqolaal kun oo taageerayaal ay kasoo qayb galeen, kumanaan kun oo taageerayaal ay kasoo qayb galeen, kuwaasoo usoo daawashay tiriyay ciyaartii finalka ee Galmudug ee Banaadir Raxmanisay. Aasho 90 daqiiqo lagu talagalay kulanka finalka wuxuu kusoo gabagabooyey Eder iyo Eder oo ay labada xal ismari waayeen. Ciyaartiina daqiiqada yar oo lagu daray waxaa la aaday kadib ciyaartii penalty ama rigoolyaal la aaday ama gol kulaabyo. Sidaas Galmudug iyo Hirshabeelle 4-2 waxaa ku badisay oo koobkii maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir 2023 jaamiyo noqotay xulka kubadda cagta ee Galmudug.
Waayahay marka bal waxaad ka warantaa ciyaartaasi jawiga guud haddii aad sawirto, bal siduu ahaa garoonka magaalada Muqdisho oo ciyaar final ay ka dhacayso, labada kooxood maalmihii u dambeeyey aad ayay diyaar garowga iyo isxamaasad gelinta labada dhinac aad ayay u badnayd, bal jawiga guud
waa sidaa sheegtay Aasho. Garoonka iyo guud ahaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay marti gelisay tartankii maamul goboleedyada inta guud ahaanba la qabtaba Muqdisho ayaa marti gelisay. Ciyaarahan waxay ka duwanaayeen ciyaarihii hore oo lasoo bilaabay 2016 lahaatan waxay ahaayeen horta ciyaarihii ugu taageeraha badnaay ee ibid la qabto tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale heeso laheyd oo runtii in la sheego mudan xulka kubadda cagta Hirshabeelle waa xulka keliya ee hal mar badiyey, hal marna darajo galay, sidaasna finalka ku yimid. Galmudug sidoo kaleeto waxaa laga calaamiyey waxaa ka mid ahaa xulka kubadda cagta Galmudug waa xulka ugu goolasha badan kadib iyo tartankan goolasha ugu badan, waxaana noqday jaambiyoonka iyagoo 2020 xulka kubadda cagta Banaadir finalkii wada yimid. Sidaasna looga qaaday koobkii oo koobkan ay daafacanaysay xulka kubadda cagta ee caasimadda ama Banaadir. Galmudug waxaa noqotay xulkii ugu horreeyey ee 2 jeer final taga, waxaana kula lamaansan xulka kubadda cagta ee Puntland oo sanadkan aanan kasoo qayb gelin koobka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Marka guud ahaan jawiga oo maanta la sheegay sida la qalaasay in 70,000 ilaa 80,000 oo taageerayaal ah kasoo qayb galeen ciyaartii finalka ee tuulada ciyaaraha, waxay ahayd runtii ciyaar dhaaftay. Inkastoo ciyaarta maanta qaybta hore iyo qaybta dambeba ay qalalaasay ee dhaceen oo taageerayaashii labada dhinac ee Galmudug iyo Hirshabeelle weeye ay sameeyeen qalalaaso, iyadoo markii dambena ay xusid mudan tahay in caashay booliiska ammaanka ciyaaraha Stadium Muqdisho ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa oo runtii waxyaalo fara badan ay kasoo gaartay dadkii kumanaanka ahaa ee maanta isu daawashay tagay ciyaartii Galmudug iyo xulka kubadda cagta ee Hirshabeelle. Marka guud ahaan tartanka waxaa laga diiwaan geliyey.
Waayahay, intaad ka warqabta marka shaqaaqadii maanta dhacday xamaasadu keentay, ma jira wax dhibaato ah oo ka dhashay oo soo gaaray taageerayaashii iyo ciyaartoydii iyo guud ahaan dadkii garoonka yimid?
Run ahaantii Aasho, weli horta lama xaqiijin inta qof ee ku waxyeelowday maanta rabshadii ka dhacay garoonka Stadium Muqdisho. Hase yeeshee 12 qof oo la qaaday oo ambalaasyada ay qaadeen ayaanu arkaynay. Marka waxay ahayd ciyaar iyo dad aada u fara badan ay yimaadeen garoonka, waxayna ahayd runtii ciyaartii ugu qaalaasaha badneed marka laga soo tago ciyaartii dhexmartay Banaadir iyo Hirshabeelle oo markii dambe soo ciyaartay 12 daqiiqo maraysa in la joojiyo oo kulankii sidaas lagu kala tagay. Marka kulankaani maanta ma mudneyna in lagu kala tago, runtii mana lagu kala tegin oo ciyaartii waa ay soo gabagabowday, iyadoo ammaanka runtii aad iyo aad loo adkeeyey oo maanta boqolaal dhalinyaro ah oo booliiska ka tirsan iyo laamaha ammaankaba la keenay garoonka Stadium Muqdisho. Marka waxyaal lagu jirtaa, laakiin weli booliiska maysan ka hadlin iyo laamaha ammaanka.
Maxaa ugu xiiso badnaa ciyaarahan tartanka gobollada ama maamul goboleedyada ee ka dhacay magaalada Muqdisho, muddadii ay bilowdeen iyo ciyaarihii soo dhacay, maxaa ugu xiiso badnaa oo la xusi karaa hadda mar haddii ciyaarihiin ay soo gabagaboobeen Galmudugna ay koobkii sidaa ku qaadatay?
Run ahaantii waxaaba aad u fara badan oo xiiso badan ayaa laga diiwaan geliyey ciyaaraha intii ay socdeen waxaana ahaayeen runtii ciyaare isku keenay taageerayaal xamaasaysan oo runtii la dhihi karo waa taageerayaashii ugu badnaa ee idid garoonka isaga muqdisho ciyaaraha ka daawada tan iyo 1989 sida taariikhda ku hayno. Taageerayaashan marka garoonka isaga muqdisho sidoo kale qaashay waxaa xusid mudan oo waxaaba xiisaha u yeelay tartankan uu yahay in garoonka tuulada ciyaaraha isaga muqdisho dib u habeyn casri lagu sameeyey 2018 in ciyaarahan uu marti geliyey 3 iyo 4 sano kadib, taasoo runtii dadka u sahlaysay in garoonka dad badan ay si buux dhaafiyaan oo ilaa 7,000 ilaa 6,000 oo taageerayaal ah ciyaar walba ay soo xaadireen. Marka dadka runtii xasaalsanka taageerayaasha iyo xamaasadooda runtii ay muujinayeen waxay dhahayeen dadka inta badan aan wareysanay waa waxay mudan yihiin ciyaarahan in 6 bilba mar la qabto ama sanadkiiba, taasoo muujinaysa xiisaha tartankan uu leeyahay iyo dadka uu isku keenay. Runtii siyaasiyiinta soomaalida galmudug iyo sidoo kale hirshabeel ciyaartan runtii way ku xasaltameen. Waxaana la odhan karaa waa tartankii ugu xiisaha badnaa ee la qabto taariikhda 30 sano ee lasoo dhaafay. Marka xiisooyinkii iyo dhacyinkii ugu waaweynaa ee qaas laga diiwaangeliyey waxa uu ahaa tartankan in xulka kubadda cagta ee Puntland oo ah halkii ugu horreeyay jaamdeenku noqday ciyaaraha maqmul goboleedada ay ka soo qayb galeen sanadkan, sidoo kalena xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed rabshado iyo qalalaaso dhacay runtii ay kaga baxeen ciyaaraha dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir 2023, iyadoo runtii dhaawacay nagaasiyey qaar ka mid ah ciyaartoydooda oo taageerayaal caraysan ay ku weerareen meel aan ka fogeynin garoonka Muqdisho.
Waa tahay mahada waxaad xustay in cayaartan ay tahay cayaartii ugu taageerada badnayd ee garoonka lagu qabto muddo 23 sano ah, laakiin inta aan xusuusto bartamihii sagaashamaadkii ama dhammaadkii sagaashamaadkii cayaar sidan oo kale jirtay mar ay isu soo baxeen koox la dhihi jiray Shamow iyo Elman oo garoonka meel la fariista la waayay. Marka markaad muuqaalkaas fiiriso, kii maanta iyo kaa haddaad isbarbar dhigto bal qiyaas ka bixi.
Run ahaanti aasha waa runtaada ciyaarihii soo celinta caasimada nabadda 1989 runtii waxay ahaayeen mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa oo weli dadka reer Muqdisho aan xasuustooda ka go'inin. Laakiin ciyaarahan waxay kaga duwanaayeen waddankii oo nabad ah oo ammaankiisa uu soo hagaagayo, gaar qaasatan magaalada Muqdisho, dadkii gobollada kala duwan sida shabeelada hoose, shabeelada dhexe iyo caasimadii oo taageerayaashii kasoo kala gooshayaan. Waxaa maanta garoonka isaga Muqdisho kula kulmay dad ciyaartan ugu yimid magaalada Jowhar ee caasimada kubelgaarka caasimada maamulka Hirshabeelle, runtii oo halka kaga yimid 100 iyo dhowr kilomitir. Sidoo kaleeta waxaan la kulanay dad ka yimid magaalada Marka iyo degmooyinka kale ee ku xeran gobolka Shabeelada Hoose sida Abgooye oo ciyaarahan usoo daawashay tagay. Marka waxay ahaayeen ciyaar jamcisay guud ahaan magaalada Muqdisho iyo gobollada kala duwan ee magaalada Muqdisho diridka la ah in taageerayaashii ay kasoo kala gooshayeen, taasoo u saamaxday in runtii taageerayaashii ay soo gaaraan garoonka weyn ee istaadiyonka Muqdisho. Marka ciyaarahan waxaa lagu xasuusan doonaa galmudug oo jaamduu noqotay oo ah xulka ugu goolasha badnaa Hirshabeelle oo tartanka maamul goboleeda wareegiisa gurigada kaalintii koowaad kaga soo baxday, iyo runtii ciyaarahan oo markii laysku soo wada duba noqonaya mid ka mid ah ciyaaraha taariikhda ka geli doona ciyaaraha Soomaalida tartanka maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir.
Kaasi waxa uu ahaa Mahad Cali Xidir, wariyaha VOA ee arrimaha ciyaaraha uga soo warrama oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan. Haatana aanu aadno magaalada Jowhar. Dadka rakaabka ah ee isaga kala goosha wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo magaalada Jowhar ayaa dhibaato ku qaba geesta iyo ka bixista magaalada kadib markii biyihii fatahaadaha webiga Shabeelle ay jareen wadadaasi. Wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Waxaa qasab ku ah qofka ka baxaya magaalada Jowhar ama soo galaya in biyaha uu dhex jiro, meelaha qaarna waxa uu ku marayaa doon. Maxamed Cabdikariin waxa uu ka mid yahay dad dhowaan doon ku safray si ay magaalada Jowhar u tagaan. Waxa uu ka warramay sida magaalada lagu gaaro iyo wadada sida ay tahay.
Gaariga markay Muqdisho baxay waxay ku qaadanaysaa wadada dhisan horta inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Balcad ay isaga dhisan tahay laami fiican saaran. Balcad markaa soo dhaaftid waxyaar inta joogtid waxaa soo raacaysaa doonta. Doonta intaa soo raacin gaariga wuxuu kugu dejinaa banaanka afkooda. Doonta waxay ku jirtaa gudaha biyaha, soo doonta kuma socon karto biyaha yar mana soo istaagi karto afkooda. Taas waxay kugu qasbaysaa adigii alaabtaada inaad qaadato ama saarato, kadibna biyaha xawaa dhex lugeyso aad dhex jirto. ilaa adii jilibka ilaa ilwaha jilibka korkis. And then markaas ka dib waxaa raacaysa doonti. Doonti waxay tahay sida saxda ah doonti waa biyaha ku jira iyo doonti ismalahan. Dadka doonta raacana ay u tirbadan yihiin waxaa waaye sarkii laga beddinaa soo markaas waxa doonta noqonaysaa in maanta dhan cabsi leeyahay inay dhici rabto. Mar qaar doonta waxaa iskaga dhigaa biyaha waxaa waaye biyo caadi oo weyn maahan aad u badan. Faaskaasa jiro waqti waxay kugu qaadanaysaa 30 min 30 daqiiqo iyo ka badan wadada ku soconaysaa biyaha ku dhex soconaysaa adoo doonta saaran. Weliba doonta waqti waxay maraysaa meel oo aan jid ahayn laami. Soo laami ma mari karto dhinaca kale jid cadahay mari oo haddana qodxay ku yaalaan geedihii maata iska ilaali mar doonta iska ilaali biyihii sidoo kale waxaa waaye aada u dhibbadanta rafaad badan. ما هن سفر الله أدو في عن لكن مركز دمنا نخلص إن دون تسا صورة على رفادة دهني دقيت دي مركز جارسيت وحكو دقيت سامل عن هين هدهني مال بيه كبحسن
محمد عبد الكريم وحو انتا سيكو داري إن وضدا اي دباط جارة كو قبان هوينكا اي دادك دادة ما دام إن عبارة بيها لغو دحلوين ايو
sadunta ugu taay mar walba biyaha afkeeda hormatay karto mana ku soo qabto jacaysa dunta saadafid waxa ku qasbaysa aadan meel ahbarta amal ah ina ka digtid kabahay waxa la siibtid aadan biyo xawaa dhex jirtid marka saas biyo u jirtid gaari kala raacaysa gaari asbaahanno ama probkis nuhajir biyooyinka biyo kala jiro bakhda la lahayo meelaha ku jiraan walaakin biyaas waxa ka soo sakay laamiyo caadi bana biyo kala go'een taradana qofka lacag ay saaraacay karo lacag kali imaan had 60 km waa qof 60 km diyaar u soo raacay adan inta lacag ka bixiso waxa ka iisan waxa waa markii loo fiiriyo financialka iyo lacag ahaan markii loo fiiriyo dhaqaalahan qofkii dhiibi karay oo gacantiisa ilaahay miciye amse dakhayn waa goon laakin halawtor saakeynta iyo dadka yar kus dadka danta yar mar walba muhiimadda ah maamulkuna waxa ka cabsalahay in wax ka qabtaan waxa waaye
Salaad Cabdulle Toxob Salaad Anko waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Jowhar waxa uu sheegay in qiimaha badeecadaha kala duwan ay sare u kaceen. Salaad ayaa waxa uu arintaasi ku sababay gaadiidka badeecadaha keeni jiray magaalada Jowhar oo wado wareeg ah soo maraya.
Wallaahi nio waxa keenay dadka faraha badan la sheermaan daalkaas ka keenay oo aad u tiro badan oo gooyashada loo dhahay shabeelo hooso isku gooyo biyo ah saaide aad magaalada ka badbaaday laakiin wado lama hayo ilaa 4 bilood aad waxay soo maraan qoryooley soo maraan waay maartay maalmo qaadaysa adigu muddo 5 bilood qaaday gaariga uu soo baxaa soo mara 400 km soo jaraa meesha 90 km aad 400 km soo jaraa wallaahi nuu dhibaatooyin tan laagu waa dadku kulli waa dareemka saadiga waa dareemka baan shubaa meesha wax marayaan gaariga loo horto 2 goor uu ku keenay jiraa hadana uu ku keenay $6
haye
xaaladu muddo aad u xun tahay wallaahi waa adigu haddii magaalada deegin waa la salaatay alxamdulillaah
biyaha kala jaray wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ayaa waxay saameyn ku yeesheen ganacsatada ku xiran Muqdisho, dadka shacabka ah, xoolo dhaqatada iyo guud ahaan dadka danyarta ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Abaar ka jirta wadamo badan oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta Amerika ayaa keentay inuu biyo yareeyo webiga ama kanaalka Panama oo ah mid ka mid ah wadooyinka ganacsiga ugu muhiimsan adduunka oo ay maraakiib badani isaga kala gooshaan. Mas-uuliyiinta Panama ayaa sheegay inay hore u dhimeen 30% tirada maraakiibta awal hore kanaalka mari jiray, haatana ay inta in ka badan dhimayaan, waxaana taasi keenaysaa hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaada. Saare Cidda Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay VOA-du arrintaasi ka qortay.
Dalka Panama oo ku yaala bartamaha qaaradda Amerika isla markaana xuduud la leh Caribbean-ka iyo badweynta Pacific-ga ayuu ku yaala marinbiyoodka baaxadda leh ee ay maraan doonyaha iyo maraakiibta ganacsiga dunida qaarkood. Mas-uuliyiinta Panama ayaa muujiyay inuu ku soo fooleeyay dhaawac dhaqaale oo ay abaartaasi sababtay, kaasi oo ka sii xoogan hoos u dhici dhaqaale ee sanadkii hore ay wajaheen. madaxda Baanamo waxa ay sheegeen in dhaqaalaha ay filayaan inuu sanadka 2024 uga soo xoroodo kanaalkaasi waxa uu gaaraya ilaa 200 oo milyan, iyadoo la barbardhigayo qiyaastii sanadkii hore ka soo gashay oo ahayd inta u dhaxaysa 500 ilaa 700 oo milyan. Meelaha ay abaartani saameysay waxaa ka mid ah dalka Mareykanka, kadib markii ay yaraadeen doomaha ama maraakiibta shifnadaha kala duwan keeni jiray, taasi oo shaki gelisay in kanaalkaasi lagu sii kalsoonaan karo inay maraan maraakiibta caalamiga ahi. Waxaana sare u kacay walaaca laga qabo saameynta ay ku yeelan karto ganacsiga caalamiga ah. Arbacadiina dhaaftay ayuu maamulaha kanaalka Baanama Fikwaarte Fasquez waxa uu sheegay inay dhimayaan ilaa 24 ka mid ah maraakiibta maalinlaha ah ee dalkaasi mara. Fasquez waxa kale oo uu sheegay in bilaha soo socda ee sanadkan ugu horeeya ay jarayaan in ka badan 200% tirada maraakiibta iyo doonyaha kanaalkaasi maraya, taasi oo noqonaysa in ka badan 719 gaadiidka badda ah. Maamulka kanaalkan ayaa sheegay in abaartaasi ay engejisay harooyin badan oo buuxin jiray kanaalka, sidoo kalena ay ku tiirsanaayeen in ka badan 4 million oo qof.
Saare Ciila Nuur aad bay u mahadsan tahay oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay V O da ka qortay arrimaha Baanama iyo saameynta abaaraha. Haatanna aanu ku yara nasanno heestan dabacsan codkii fanaanka Ismaaciil Danan iyo heestii Jaleeco. Haatan Soomaaliland waxaa magaalada Hargeysa maanta ka ambabaxay 89 arday oo deeq waxbarasho oo ka kooban heerka labaad ee waxbarashada jaamacadaha iyo shahaadada sare ee PhD-da. kuwaas oo waxbarashadooda ku soo qaadan doona afar jaamacadood oo ku yaala dalka Ethiopia sida ay sheegeen gudiga tacliinta sare ee Somaliland. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakule.
Tiradan ardayda ah ee waan babaxay waddanka Ethiopia kadib markii ay deeq waxbarasho ka heleen isla markaana ay sii ambabixiyeen gudiga tacliinta sare ee Somaliland ayaa waxa ay u kala qaybsami doonaan heerka labaad iyo heerka saddexaad ee waxbarashada jaamacadaha. Agaasimaha guud ee gudiga tacliinta sare ee Somaliland Ibrahim Amin Gadiid ayaa faahfaahin ka bixiyey goobaha ay waxbarashadooda u tagayaan.
Halkan maanta waxaa ku sugan ardaydii 98 arday ahayd ee imtixaankii labaad ee PhD-ga iyo masterka ka gudbay oo nasiib u yeeshay maanta inuu halkan ka sugootino ay ka ambabaxaan iyagoo u kala baxbixi doona afar jaamacadood oo kala ah jaamacadda Araamo la yiraahdo. Araamo umbaad garanaysiin waa jaamacadda magaceeda, laakiin magaalada la tegaya waa Nasareed. Nasareed baynu garanaynaa dii la yiraahdo oo magaaladu waa Nasareed weeyaan. Ardayda kale ee muxuu ahaa tegaysa magaalada Waleeta Soora iyo arday tegaysa jaamacadda Jiima iyo arday tegaysa jaamacadda Xarmaayo. Afartaa jaamacadood ardaydu kala baxayaan waxayna iskugu jiraan waa PhD iyo muxuu ahaa iyo master keliya waxa weheliya shan arday oo jaamacadda Araamo ku qornaa arday digriiga ahaa oo waagi jaamacaddu ka buuxsantay, laakiin maanta nasiib wanaag u helay inay ka mid noqdaan jaamacadda muxuu ahaa la yidhaahdo Waleeta Soora. Shantaa arday baa hogaaminaya, waxaa hareerahayga taagan mudana guddoomiye iyo waalidiin hanba. Halkan waxay la joogtaa Nima Cabdinuur, waa inanta qur ah ee ku guuleysatay imtixaankii PhD-ga ahaa. Ardaydii gashay 10 arday baa laynaga dooniyey. Qoladan imika aynu dhex joognay ardaydan imika aynu la taaganahay waxay ahaayeen ardaydii guusha badan ka soo hoysay imtixaanaadkii halkan lagu galay oo ay ka qayb qaateen dhammaan ardaydii jaamacadaha masarkiiya PhD-ga gelaysa dalka Ethiopia u gashay.
Gudoomiyaha gudiga tacliinta sare ee Somaliland Professor Saleban Dirir ayaa isaguna istul taagay inuu faahfaahin ka bixiyo noocyada ardayda iyo dadaalada imtixaankan ay ku guuleysteen ka sameeyeen.
Sidii uu agaasimaha guud sheegay, hareerahayga waxaa taagan laba arday oo unik ah oo ardayna waa ardaygii uu sareeyey oo weliba lagu yidhi ardaygaas ceelif weyn buu ka yimid. Waxaan filayaa qolada reer ceelif weyn inay hawshooda loo fadhiyo inay xaggana yaqaaniin oo xagga maaragtay waxbarashadana inaanay ka malnayn waa ardaygii wada sarreeyey. Taasi waxaan filayaa inay odayaasha iyo salaadiinta iyo ciidamada jooga inay diilo u tahay ardaygii ugu sarreeyey imtixaankii la weytay inuu reer ceelif weyn noqdo. Nimcana waxa weeye waa lafra waa dhagax, waxay kala soo baxday PhD-ga meel aan idina ana qiyaasay. Waxaan filayaa gabdhuhu way ku yar yihiin marka labadooda iyo ardayda tan arrinka layaab kale waxa weeye qolada idinka horeysay iyo qoladanba se lay sheegay waa arday disciplinkooda iyo yacni magaladas akhlaaqdooda iyo amar qaadashadooduba ay aad iyo aad ay u hufan tahay. Imanka waalidiintii iyo deguryi ka tagtay hadhow markaad wajahna ka gudbitaan odhanina baashii baa iga dhammaatay, bokid maniga waa iga dhammaaday. Dardaarankii hore wuxuu ahaa inaad xoogaa jeebabka aad sii gashataa, maxaa yeelay jaamacadaha aad tegaysaan waxa weeye waxaa la siinayaa hurdo, cunto, waxbarasho iyo arrimaha, laakiin dee qof waliba intuu isku kaabo ayay runtii magaranaysa marata ay waxu tahay. Sabab afar kelmadoodu baad soo jeenaysaa waayo, maxaad u tegaysaan, maxaad u tegaysaan, waayo maxaad doonaysaan, what aimkii, howdi sidee baad yani hadhowto aad uga madha dhalinaysaan iyo goorbaad ka madha dhalinaysaan. Ardayda masteriska ana waxaan jecel lahay inaanay hadhowto wax soo guriyo noqda aanay jirin xoogaa marka environmentku ku yara adkaado ha khasaaraynina jagooyinka, ha khasaaraynina PhD-dna mahadalkooda dah qolo walba waa u sahlaananaysa waliba golada PhD-du waxaan u malaynaya inay qaadan doonaan dee wax bay-addeenna ku shaqale
ardaydan heerkooda jaamacadeed ee shahaadada PhD-ga soo diyaarinaya oo 10 arday ka kooban ayaa ka soo dhex baxay tiro arday ah oo imtixaan u galay deeqdan waxbarasho. iyadoo guud ahaan marka la isku daro labada qaybood ee shahaadada heerka labaad ee masterka iyo PhD-ga ay tiradoodu ka kooban tahay 98 arday kuwaas oo si toos ah ugu ambabaxay jaamacadaha afarta ee dalka Ethiopia oo ay waxbarashadooda ka bilaabi doonaan. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Sigid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM-ka had idin 6.7 megahertz. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona hoggaanka xeryaha qaxootiga oo ka warbixiyay biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah boqolaal ruux oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha oo ka faa'iideystay mashruuca nafiiqiisa oo ay maalgeliyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka. Kama marra xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti ku yahay gudoomiyaha midowga dhalinyarada xarada xagar dheer oo ka warbixin doona dhibaatada tariibka uu ku leeyahay nolosha da'yarta ee ku nool xeryaha qaxootiga. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa saldhig u ah qaxooti ka soo jeeda dalal kala duwan, balse u badan Soomaali, kuwaasoo xeryaha soo gaaray bilowgii 1990-aadkii xilligaas oo dagaal ahli ah ay ka qarxeen gudaha Soomaaliya. Qaxootigan oo ay ka badan 30 sano taageero bini'aadnimo ka helayay hay'adaha caalamiga ah ayaa sanadihii tagay ka cabanayay biyo la'aan ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo kumanaan qaxooti ah ay ku soo biirayaan diiwaanka xafiiska arrimaha qaxootiga, taas oo saameyn ku yeelatay gargaarka yar ee saraalaha ah ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Haddaba maxaa sababay biyoyarida xaalwaaga u muuqata ee ka jirta xeryaha? Waxaan arrimahaasi ka wareysanay Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha.
Cabdisalaan, saad ogtahayba biyola'aan way jirtaa oo maalin dhow roobku imaaday oo mataqaanay wadooyinka ay xirmeen waa tii biyaha la waayay dalka qaxootiga ay banaanka biyaha ka dhansanayeen oo shidaal baa la waayay la dhahay. Bishii hadda aan soo dhaafnay, bishii 2-aad, bishii 1-aad, shidaal la'aan baa jirtay. Haddana qoraxdii baa aada u sii kulaatay oo dadkii qofkii litir biyo cabijiray 2 litir buu hadda cabaa. Marka xagga dhibaatooyin ka jirta oo shidaal la'aanta ama shidaalka oo yaraaday ama soolaradii oo mataqaana shaqo aan haynin oo dayactir fara badan aan lagu sameyn, sababtoo soolarka hadii dayactir aan lagu sameynin dama shaqeyn, waxba shaqo ma qabanaa. Waxaa arkaysa soolar iska taagan oo matoor saaran aanay shaqeynayn, dhowr bilood aan shaqeynayn. Marka taana waxaa weeye dayactirtii malaha, dhaqaalihii wax lagu kaabay ma jira. Marka biyihiin hoos bay u dhaceen oo mataqaana biyihii water levelka hoos buu dhacay. Waxaa saacaddi matoorku wuxuu soo saari jiray ka yarba hadda soo saara. Marka waxaas oo dhan oo isku dardaran, taas ayaa sababtay in oonkii uu sii kordho, dadkii ay biyo waayaan. Waxaa kaloo intaa dheer dad fara badan oo aan u diwaan gashaneen ayaa micnaha jooga qaxootiga oon shidaalkan dadka la siinay aan lagu xisaabeynin. Marka qoys baa kor saaran dadkii, marka maadaama culayska uu jiro oon karto waxaa saakeen qoraxda kulal iyo dadka fara batay.
Waayahay in xaafadaha qaar waxaa dhacdo in qoys ka kooban 12 qof 20 ay maalintii helaan, in nidaamka caadiga ah ee biyasiinta qaxootiga calaa qofkii imsilitar ayuu xuquuq ahaan u lahaa markii hore.
Qof kastoo qaxootiga wuxuu xuquuq u leeyahay, qof kastoo bini aadan aan nool wuxuu xuquuq u leeyahay 15 litr oo biyo maalinkii inuu qaato. UNHCR-na waxay wax ku bixisaa dadku diwaan gashan ayay wax ku bixisaa. Dadka hadda la diwaan gelinayo oo tirkoob hadda la marinayo oo la register gareen, ifutuba xuquuqdooda jirta xagga la aadinayo, sababtoo ah raashinkooda iyo biyahooda waxooda xaggay jiraan. haasaata wadi hadda wax official communication ma jiro oo wax lugayd dadka raray malaha dadka dhayxalay ba joon ifay joogan xagabeer ba joogan ee waxayna la qaybsanayeen intii yareed oo mataana dadka lagu tagay ba la qaybsanayeen waxa arkaysa qoys intaas qoys ay dul saaran yihiin biyana ay baahsanayeen waxa kale hadda caqabad kale ah ee biyihi markay motorku soo siidaayo oo beebka direct pumping loo sameeyo ee waxa laga yaaba tusaalan A1 oo 1 2 3 4 5 6 7 biyihi inay xog ku gaaraan 7 wixii ka dambeeyay sida 8 iyo 9 iyo 10 oo kala biyihi ba biyihi yar oo dareenna ba soo gaara marka waxa laga yaaba 30 daqiiqo inay socon oo biyo aanay helin dadkaas marka waa culays ugu weyn waxa inta badan xaafada ay saaran tahay kamida xaafada haamaha dadar aan u dhoweyn ama xaafada haamahooda ay dilaan oo bi aan lagu shubeyn ayaa inta badan oo ku ka jira oonkaas saasa uu ku saameeyay
waa tahay xaaladan dhagaxley ee maamulka ka tahay qaxootiga ka diiwaan gashan ee sida saxda UNHCR hoos yimaado ilaa imsa ay gareen
inta hadda la diwaan geliyay ee baahanaha waa la dowlad diwaan geliyay ee dad kor qaxooti hore u degana 135 kun waaye laakiin dad fara badan oo haajira weli ma taqaanay aan la diwaan gelin oo ilaa lagu qiyaasay 40 kun oo qof oo dhagaxley kaliya jooga oo weli aan la diwaan gelin
aad boo u maasan yahay kaas ruux waa Cabdullaahi Geedow oo ah gudoomiyaha xarada dhagaxley ee Kaam Kadhadhaab oo noogu waramay gudaha xariiqa qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga danyarta ee ku nool saddexda xero ayaa ka warbixiyay dhibaatada xilliyada qaar ay u maraan helitaanka biyo iyo cabaan iyadoo qaxootigaasi qaarkiis aysan heli karin gaar gacanadaas ay biyaha uga doontaan degaanada ku xeeran xariiqa qaxootiga waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaasi oo u waramay barnaamijka caweyska Dhadhaab
Faadime Maxamed Guura leedaha waxaan ku noolahay blog G5 yaan ku noolahay waxaan nahay afar qoys oo isdul degan afartanada qoys weel wax lagu dhaqin ma leh wax ilmihi wax lagu karin ma leh biyo intaan ka orday gabar waa haamiro tu ilmo yar rabay heysataa intaan ka cararay waxaan tagay meesha tarasgatnaan tagay caag baan dusha kaga keenay ma weel baan ku dhaqani ma faraa lagu dhaqani ma ilma raashin lagu karini wax dhici kara maaha biyo aadi aadi u dheer ilmaha inay shan leen ugu marmar halka caagan beelaynimbo on dadka korbaloogyaha koran biyo kasoo qaadan aan kasoo duugsana aadi aadi ugu dheer in biyo qabees mahay halka caagan beelaynin maalin walba ee baloogyaha kale aan kasoo qaadanaa qabees ma wajir ilmaan wax barasheena ugu jiraan qabees male cabitaan fiican male ana fi amale wax waxad ku karsatan helays waxad 24 saac cunug oo iskool jiro markuu ku imaaday waxad ku qabaysad arabtaad u qabaysad waxa dhar ugu dhaqdaad rabtaa ma heli kartid
bal ka waran kan 20 litr qoys inta laga ku filantaa
wallahi illa 10 caag anigu filnaan leen ma waxay noo nin ku xidhan joogo siidan oo aruur iskool iyo wax barashii dugsi ugu jiraan oo aan heli karin aan awoodinaan saakir laba caagan duuba ka soo dhaansaday ma ku qabaysta mas ilmahan wax ku siista
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga oo ka warbixinayay heerka biyo la-aanta ee ka jirta xariyaha iyadoo qaxooti fara badan ay bilihii lasoo dhaafay soo gaareen xariyaha Dhadhaab ee dalka Kenya dhinaca kale maamulka xariyaha ayaa wax ka weydiinay biyo gelinta loo sameynayo suuqyada ganacsiga iyo saameynta ay ku yeelan karto qaxootigan ka cabanaya biyo la-aanta ka jirta qayb ka mid ah xariyaha waayahay Cabdullaahi dhinaca kale qaxootigu waxay ka cabanayaan oo ay sheegayaan in biyihii qayb ka mid ah suuqyada ganacsiga aan loo geliyay oo biyihii ay cabi lahaayeen loo weeciyay ganacsato xariyaha ku nool in arintaasi mashruudisan
ee sad ogtahay arintan hadda oo dadkan ganacsatada waa mashruuc oo UNHCR iyo hay'adaha deeq bixiyasha ay ku wada heshiyeen waay qodob deeq bixiyasha biyaha lacagtooda bixinaya ay waxay dhahayaan biyahan la gadaayo waa in mataqaana gooni laga dhiga waa inay shidaal gataan ee sad ogtahay dhagaxley ifo xagardheer ee mashruucadaas way ka furayaan waa mashruuc qaxootiga deegaanka dad intii isku daray shidaalkan ayaa la baxayaa inta maalinkii ay biyo ay maalinkii haantooda lagu shubay shidaalkooda ee bisha ayaa laga qaadayaa marka nimanka laakiin waxa loo sameeyay beeb gooni baan gooni baa loo sameeyay piping gooni baa loo sameeyay haddii binaadan qalab uu iska dhici karo waxa laga yaabaa wax markii qof wax uu sameynayo wax qalab uu dhici karaa laakiin aan hadda aan ognahay nimankaas in haan ay leeyihiin saacado la siiyay oo waqti saacado gooni biyood loo dhaamiyo ee ay dadka ay ka gataan marka taa waxay marka shaki badan ku abuurtay dad fara badan oo dhahay biyihi qoyti baa la leexsaday ee baybki qoyti baa la leexsaday laakiin weli ma aan arkay cadeyn ana
way hay wax daba gala ma sameeyeen oo arintaasi aad u ogaataan xalna loo helo maadaama in hadallada ay soo laabanayaan
ee arintaas dhowr jeer baan shir soo imaanay oo laga hadlay liira dadkan biyaha gadanaya ee waxay macnaha fargelin ay ku aan biyihi qoyotiga ee waxaan lahaanay dadkii u faradhuma inay noo soo cadeeyaan meelihi ay ka shakiisan yihiin oo ay biyaha laga leexinay markii ilaa hadda weli wax cadeyn oo nalo keenay malaha marka wax markii la sheego ama been bay roqon ama runoon bay noqon wax sax hadaan helno waan ku dagaalami karnaa dhihi karnaa meeshaan baa dhib u ka jira laakiin wixii waan waa liyiri ku turkuteen waay ee aan ka codsanayo dadku xitaa hadii ay helaan cadeyn ah in dadkii biyaha ganacsatada biyaha gadanay ay leexsadaan biyaha qaxootiga in anaga nala soo sheega anaga marka aan la dawista.
Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka awooyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo Suudaan ay ula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaana uu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi jimcaale, guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer oo aan ka wareystay falal tahriib ah oo aada ugu soo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waxaad kale oo maqli doontaan dad danyar ah oo qalliin indhafiiq lacag la'aana loogu sameeyey xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, waayadii dambe waxaa aada u soo kordhayay xeryaha qaxootiga safaro tahriib ah oo dhallinyaradu ay naftooda ku biimaynayaan. guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada xagardheer ayaan ka wareystay waxa ka xafiis dhallinyaro ahaan ay ka og yihiin dhallinyarada xeryaha ka tahriibaya iyo sida wax looga qaban karo.
Arrinkaas waan la soconnaa, waa arrin sanadihii hore bilowday laakiin aad u yaraa sanadkii hadda u dambeeyey ay aada u soo bateen in dhallinyarada ay go'aansadaan inay tahriibaan. Sababaha aan isleeyahay dhallinyarada xilligan ku soo beegay inay aad u tahriibaanna waxaa waaye in noloshii qaxootiga dhallinyaradaasi ay ku noolaayeen ay aada u adkaanayso, in dhallinyaradii kuwoodii xitaa wax bartay aysan wax shaqa ah helaynin, oo xaafadaha idol ay ku yihiin oo waxba aysan qabanaynin. Marka dhallinyarada quus ka taagan xeryaha qaxootiga darteed ayaa ku riixaysa inay tahriibaan. Marka ka annaga ka dhallinyaro ahaan xafiiskeena markay arrimahan ay soo baxeen waxaan sameynay xog ururin, waxaan la kulanay waalidiin ay ka baxeen dhallinyaro badan. Waxaan ogaanay dhallinyarada tahriibaysa inay yihiin kuwooda danyarta ah, kuwa kasoo jeeda qoysaska danyarta ah ayaa ugu badan kuwa baxaya, waxayna rabaan in noloshan dhaanta inay naftooda iyo nafta qoyskoodaba ay u raadiyaan. Marka arrimahaas isbiirsaday ayaa keenay in dhallinyaro xilligan ay tahriibaan.
xeryaha waxa baryihii dambe aada ugu yaraaday dibadejinta iyo wadamadii qaadan jiray qaxootiga qoysas dibadda u qaadi jiray, kuwii wax qaadan jirayna waxay raagay dadkii ay boroseysada mariyeen. dhallinyarada qaarkood hadda baxayna waxaan la ii sheegay inay yihiin kuwa qaarkood 10 sano ee ka badan sugayay layman. ma ka mid tahay rajabeelka dhinaca dibadejinta oo xumaaday dhallinyaradana inay cararaan?
Dabcan way ka mid tahay, sababtoo tahay arrimaha buufiska ama dibadejinta sanooyinkii ugu dambeeyey sanadba sanadka kasii dambeeya aad bay usii yaraanayeen. Hay-adaha samafalkana waxay noo sheegeen in sanadba sanadka kasii dambeeya aan rajo badan laga sii qabin in dad badan ay helaan buufiska. hase ahaatee dadkii helay arrimaha buufiska ha u banaadeen waddanka Mareykanka oo kale, xilliyadii uu imaanayay madaxweyne Trump oo kale qadka ayaa laga saaray dadka Soomaalida oo kale dibadejinta uu helay, kiisaskoodii waxaa la geliyey, hakada la geliyey. markuu baxay ka bacdi la soo nooleeyay oo xogaa dhaqdhaqaaqa bilaawday haddana wax dhaqaaqay oo hadda oo la sheegi karo maana la taaban karo malaha marka wadamadii wax qaadan jiray oo yaraaday kuwii la qaatay oo processkooda ilaa 20 sano 20 dhowr sano ay qaadanayso ayaa sabab u ah waxyaabahaas marka dabcan qayb ay ka tahay
ogaalka waa imisa tirada dhalinyarada ah ee taariibtay sanadkii hore ee 2023 ee dhamaaday ilaa sanadkii aan ku jirno bishan January
walaahi maalinba maalinka ka dambeysa tirada way sii badanaysaa laakiin inta ognahay hadda waa tira 100 ka badan sanadkii 2023 dadkii baxay waa tira 100 ka badan intaan ognahay laakiin maalinba maalinta ka sii dambeysa tiradaas way sii badanaysaa
idinka ka xafiis urur dhalinyaro ahaan ama ururada kale ee xiriyaha ka jira ee dhalinyarada waa maxay doorkiinu
annaga ka dhalinyaro ahaan waxaana waxa waaye si tuuracada ayaan dhalinyarada u caawinaa waa inaan wacyigelin sameyno oo dhalinyarada aan wacyigelino dhibaatada tahriibka ay leedahay inaan ka wacyigelino in hay'adaha aan la wadaagno xogtan ah hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya xiriyaha qaxootiga dhaab inaan la wadaagno xogtan dhalinyaradan tahriibayso sanadkan saradan dambe aad u soo badanaysa inaan la wadaagno oo wixii laga qaban lahaa hay'adahaas annagu kaashanayna aan wacyigelin sameyno tababaro sameyno in barnaamijyo shaqo abuur ah loo sameeyo dhalinyaradaasi ayaan hadda advocacy-giisa ama doodeeda aan wadnaa waana wax aan mar hore aan la wadaagnay hay'adahana welin waan la sii wadaagi doonaa hadda ka dhalinyaro ahaanna waxaan wadnaa wacyigelin oo dhalinyarada aan kaga wacyigelinayno dhibaatada tahriibka ay leedahay aan u sheegayno fursadaha yaryar ee ka jira xeryaha qaxootiga dhexdooda taasoo sababi karta inay dhaqaale ay ka sameeyaan xerada gudaheeda
berigii hore hay'adu waxay qaban jireen oo ay siin jireen dhalinyarada markay ka baxaan iskuulada iyo kuwa aan iskuulada dhexda uga tegin iyo kuwa iyaga waaweyn yimi oo aan iskuulada hoose la qabsan karin waxaa loo sameyn jiray tababaro sida xarunta yab oo kale xarumo tababaro lagu qabtaa jiray markaa tababarada la sameeyeen waxaa la sameyn jiray wax ay wax ku bilaabaan xirfadaha la beri jiray wixiiba aada u yaraaday taa laftooda qayb ma ka tahay baan dhihi karnaa dadkan cararaya ee tahriibaya
qayb weyn ayaa ka tahay horaantii hore waxaa jiri jiray iskuulo lagu barto farsamada gacanta oo kale oo u sahlaya dhalinyarada inay shaqo abuur sameystaan sida in gabdhaha oo kale ceelaan ay bartaan wiilasha oo kale xirfadooyin kala duwan sida makaaniga oo kale ay bartaan oo computer secretarial oo kale ay bartaan barnaamijyadii ayaga ahaa way xirmeen hadda oo kale wax iskuul farsamo ah oo xeryaha ka furan ma laha marka waxyaabahaasi faraha badan ayagana qayb bay ka tahay hay-adahana markaan weydiinay waxaa sababa in barnaamijyadii dhalinyarada u baahnaa inay istaagaan waxaynu sheegayaan inuu jirto dhaqaale darri oo deeq bixiyaashii qaxootiga oo ugu deeqi jiray lacagihii barnaamijyadaas lagu fulin jiray inay gawaabsi noqdeen in adduunka uu ka jiro dagaalo fara badan oo meelo badan oo cusub aysan jiraan markaa focuskii ama la saari jiray xeryaha qaxootiga dhadhaab inuu aada u yaraaday maadaama qaxootigan sanooyin badan oo 32 sano 33 sano halkan ay ka badan weli halkan aan deganeen waxay dhaheen in focuskii qaxootiga loo leexiyay meelaha kale cusub ee hadda dhibaatooyinka ay ka jiraan
dadkan xeryaha qaxootiga badankooda waa dad nolol ahaan liita qoysaska halkan degana ay ka tahriibeen dhalinyaradu oo awalba noloshooda ay aada u liidatay sidee u saamaysaa markii uu qof ka tahriibo
wallaahi noloshooda aada ayay u saamaysaa hadda wax hadal aan ku sheegi karo maaha marka la qiimeeyo waayo dadkaas ilmahooda oo dhibaataysan oo lasoo duubay ayaa lala soo wadaagaa waxay bixiyaan ma hayaan waxay danta ku qasbaysaa cunnada yar ee hay-adda cunnada adduunka ee WFP ay bixiso inay gadaan in barnaamijka yar ee bambajakula la dhaho loogu talagalay in khudaar iyo waxaasay ka rigtaan dadka qaxootiga inay rahan dhigaan oo ayaga ay gaajoodaan si waxyaabaha yar ee ka soo baxa ay caruurtooda ugu dubiraan oo lacagaha yar ee laga rabo ay ku bixiyaan marka wallaahi dhibaatooyin aada u fara badan oo aada u waaweyn ayay wajahayaan dadkaas ayaga
maxamedow sidabaad si leedahay waxbaa loo qaban karaa ama waa loo joojin karaa ama ugu yaraan waa loo yareyn karaa qulqulka dhalinyarada xilligan furan ee taariibka ee ka jira xeryaha qaxootiga
wallaahi waxaas leeyahay arrintan waa arrin mas-uuliyad wadareed u baahan waa in ay kacaan bulshada qeybaheeda kala gedisan sida culimada oo kale leaderska ama horjoogayaasha xerad oo kale dhalinyar ururka dhalinyarada oo kale iyo hay-adihii waa in gacmaha la isqabsadaa oo laisku duwaa qof walbo ayay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii loo badbaadin lahay dhalinyaraas ayaga ah
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdullahi jimcaale gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xagar dheer oo marti ugu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal cisbitaalka degmada dhadhaab ayaa indhafiiq bilaasha loogu sameeyey in ka badan 2,000 oo qof oo danyara oo isaga kala yimi xeryaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran dadkan oo awoodi waayey inay aadaan cisbitaalada magaalooyinka Gaarisa iyo Nairobi dhaqaale daro darteed ayaa aad ugu mahadceliyey dad Soomaali ah oo lacago ay iska soo ururiyeen dadka indhaha ugu qalay. Waxaa ka mid ah dadka qalliinka indhaha loo sameeyey hooyadan oo sheegtay inaanay waxba arkaynin markii ay halka imaanaysay ka hor intaan indhaha loo fiiqin.
Ruuxiya Maxamed Faarax baa leedahay, waa Ilaahay baan horta mahad celinaynaa awalka. Dadkii tabaruca noo fidiyey dal iyo dibad meel ay joogaanba way mahadsan yihiin. Waana u ducaynaynaa indhihii baa nala fiiqay, wax baana ku aragnay. Ilaahay baa mahadaan iska leh, dadkii noo fiiqay baana mahadaa iska leh. Waana u ducaynaynaa in waxay doonayaan oo khayr oo dhan la siiyo. Hal sana isheeda way dhansadeen. Waan fiicanahay, wax baan wada arkaa. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Waan qurbaysnaa walbahaar baa ihayay. Waan walbahaarsanaa xoolana uma haysanin. Dadkii noo fiiqay baan yaan u ducaynaynaa. Si fiican baan wax u arkaa.
Hooyadan kale ayaa sheegtay markii cisbitaalka la keenay in aanay arkaynin wajiga dhaqtarka qalliinka u sameynayay, laakiin ay hadda si fiican u aragto.
Ruuban Nuurale waa 1,200 waad mahadsan tihiin. Ayala Ilaahay di boqorka ahaa macbiidka ahaa waa noo kiin keenay. Yaan kugu mahadinaynaa 1,200 waan bogsooday. Shalay markaan ku imaanay waxba ma arkaynin. Alxamdulillah shukr hadda waqaa gacmahaada waan arkaa. Meel walba waan dad kale qulquli waan arkaa boqorka mahad iska leh. Yajaad nasiiba meel absir ha idin ka dhig. Salaa igsan baa ina hordhig. Farxayga saa'id waa. Allaa waxay xanuunahay laba sar. Aaisha waxba ma arkaynin. Kudaanta hadda ilkaadan hata arkaa kabta aday taagan.
Hawshan indhafiiqa waxaa ka mid ah shaqsiyaadka hirgeliyey Dr. Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud oo hore ugu noolaan jiray xeryaha Dhadhaab, haddase ka mid ah dadka degan waddanka Mareykanka.
Waxaan joognaa Dhadhaab cisbitaalkii deegaanka. Waxaan sameynaynaa sida caadada loo ahaan jirtay January bisha koowaad sanad walba. Indhaha ayaa mataqaana dadka ka daaweynaa, indhafiiq baan ka sameynaa. Mashruucii bilaashka indhaha loogu fiiqayay ayaa inta degan agagaarkan saddexda xero iyo Dhadhaab oo deegaanka. Runtii waxaan marka hore mahad u celinaynaa Allihii suurageliyey in ay dhacdo arrintan. Waa sanadkii lixaad oo aan halkan imaanayno. Sanadkii aan bilownay baan ku bilownay waxay ahayd 2019. Sanadkan waxa weeye 2024 waa sanadka lixaad baan wadnaa.
Cabdulqaadir waxa uu sheegay in mashruucan indhafiiq ah ay maal geliyaan dad Soomaali ah oo ku nool dalalka qurbaha iyo dalkan Kenya.
Waxaa suurageliyey oo Ilaahay ka sokow oo maalgeliyey Soomaalidii isu tashatay ee deganayd North America iyo qaar yar oo ka mid ah oo muslimka la degan waddanka uu ka mid yahay, sida nin la socdo hadda uu ka mid yahay. Runtii Soomaaliyey kharashka aad bixiseen oo jabkiina ka bixiseen annaga mashruucan ma maalgeliyo dowlad ma maalgeliso wax mataqaana hay-ada ma maalgeliso. Waxa mashruucan uu ku shaqeynayaa ilaa iyo 6 sano waa Soomaalidii isu tashatay.
Dhegeystayaal, inta ayuuna ogeegyahay barnaamijkii caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan oo aan qaybtiisan dambe idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere, haatan aan ku nasano meel ka mid ah kaalimaha suugaanta. gaysta barnaamij shacawiska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idin soo tibinayay aniga oo ah Cabdiraxmaan Salaas iyo saaxiibkay Axmed Dare tan iyo toddobaadka dambe inta aan dib u kulmo doono waxaan idin ku dhaafayaa amaana Allah.
VOA News, I'm Laurel Bowman, Washington.